Модельєра Сашу Варламова вінаватять найперш у зловживанні службовим становищем. Переважную більшість гэтых зловживанняў ён здійснюў падчас супрацоўніцтва з БДУ, куды яго нібыта запрасіў сам тагачасны ректор Белдзяржуніверсітэта Александр Казулін. Калі на судзе ў якасці сведкі чакаць чалавека, які паводле слоў Варламова асабіста прапанаваў яму зрабіць цікавы праект.
Вас запрашалі на гэты суд там у якасці сведкі ці каго-небудзь яшчэ?
Да нет, а чё там? Я уже 10 годов УВД не работал, мне это самое чуть не хочет.
Варламов правду кажет, что в 98-м годе вот миновито вы его запросили до себе и пропоновали делать интересный проект.
Это уже столько годов прошло, что тут так точно не вспомнишь, что было. Треба разуметь, что творчие люди, и мы за все там могут принести нечто цікавое. Но за каждым творчим человеком треба, как был некий контроль. Вот тогда, когда контроля нема, то это творчество может выйти на неяк бок.
Ці сапраўды вот фінансаванне на той момант вот былі з ім праблемы нейкія?
Ну вот вы задаеце такія цікавыя пытанні, да. Вот вы задаеце сабе пытанне. Памятаеце, што было 10 год назад, а асабіста было без гэтага ці не? Да, как бы што працаваў, што быў творчы чалавек, гэта было, да. Я ж вам кажу, што любая ідэя, яна трэба творчасці. Но любая творчасць трэба, чтобы за ней сачылі.
Інкрымінуюць, што выкарыстоўваў службовае памяшканне ліцэя БДУ для правядзення там сплатных заняткаў, а сам вот как бы нічога за гэтае памяшканне, ну нічога не плаціў, ну нібыта.
Да ён же, наверное, там быў як структура БДУ. Это не рассмотрят эту структуру БДУ. Так где ж яна можа быць, ну? Зумела на памяшканнях БДУ.
Хоць час ад часу цікавіліся, што ён робіць, куды дзяўчаты БДУ ездзяць.
Ведаеце, ну вы мне ўжо як следчы начинаеце пытанні задаваць, да? Ректор справ вышэй галавы, да? Но ёсць это самая адказнасць, значит, дзе кожны адкажа за свой накірунак, да? Толькі ўсяго, да?
Раптам памятаеце, як там студэнткі, якія вот вырашылі пайсці ў гэты праект таксама, а потым прыходзілі да вас і скардзіліся, напрыклад, на яго, што вот нешта вот там падманавае, не туды возіць там ці яшчэ што-небудзь вот такое.
Наколькі я это самае чытаю, там, значит, усе скаржы пайшлі пасля 2004 года, да? І ўсе пытанні, ўсе праблемы.
Нагадаем, Сашу Варламова абвінавачваюць у выкарыстанні службовых памяшканняў БДУ для правядзення платных заняткаў агенцтва моды Саша Варламова. Мадэльер нібыта краў заробак супрацоўнікаў цэнтра моладзевай моды БДУ, на пражыццё траціў одну суму, а ў бухгалтэрыю БДУ прадстаўляў квітанцыі на большую, забіраў усе сутачныя, якія павінны былі быць выдаткаваныя дэлегатам. Ужо амаль 2 гады Варламаў знаходзіцца ў СІЗА. Суд над ім пачаўся 4 лютага. Дмітрий Лукашук, Еўрарадыё.